– замовив я. І маленьку філіжанку кави. Чоловік у фірмовому паперовому капелюсі завагався. Вийде дешевше, якщо ви візьмете середню порцію. Америка! Господи, благослови! Добре, відповів я, хай буде середня. Чоловік відійшов і за мить повернувся з кавою. Принесіть на мені фруктове желе з вершками і глазур'ю, замовив Бруно. Я кинув на нього погляд. «Що?» – знизав плечима офіціант. «Принесіть йому фруктового желе», – сказав я. «З ваніллю», – додав Бруно. Я знов кинув на нього розлючений погляд. «Вибач, вибач», – перепросив він. «З ваніллю. Сідай», – сказав я. Він продовжував стояти. «Сідай», – повторив я. «І смажений пиріжок», – промовив він. Желе було з'їдене умить. Він обсмоктав пальці і підніс до світла пиріжок, щоб роздивитися. «Що ти там видивляєшся?» «Це ж пиріжок, а не діамант», – зауважив я. «Він черствий», – відповів Бруно. «Все одно їж», – сказав я. «Принесіть краще яблучного пирога», – зробив він замовлення. Місто залишилося позаду. З обох боків дороги простяглися зелені поля. Дощ ішов уже кілька днів. Багато разів я уявляв собі місто, де жив Ісак. Знайшов його на мапі. Навіть колись зателефонував до довідкової. «Якщо я хочу поїхати до Мангеттену, де мешкає мій син?» – спитав я. «Як мені краще туди дістатися?» В уяві я намалював собі все, кожну дрібницю. Щасливі дні. Я приїду з подарунком у руках, можливо, баночкою варення. Не будемо розводити церемоній, уже надто пізно. Можливо, ми поганяємо м'яча. Я не зможу спіймати м'яч. Не зможу, чесно кажучи, і кинути, а вже ж. А ми розмовлятимемо про бейсбол. Я стежив за бейсболом за часів Ісакового дитинства. Коли він став фанатом Доджерс, я теж став їх прихильником. Я волів бачити те, що він бачив, чути те, що він чув. Я намагався, наскільки можливо, стежити за музикою. Бітлз, Ролінг Стоунс, Боб Ділан, Лей, Леді, Лей. Не потрібно бути справжнім знавцем, щоб розуміти це. Щоночі, повертаючись додому з роботи, замовляв їжу в пана Донга. Потім діставав платівку, прилаштовував голку і слухав. Щоразу, коли Ісак переїздив, я позначав на мапі шлях від мене до його нового житла. Перший раз він переїхав, коли йому було 11. Раніше я стояв навпроти, через вулицю від його школи у Брукліні, і чекав на сина, щоб побачити його хоч краєчком ока, чи навіть, якщо пощастить, почути його голос. Одного дня, як звичайно, я чекав на нього біля школи, але він не з'явився. Подумав, чи він скочив у халепу і змушений був залишитися після уроків? Сутеніло, вимкнули світло у школі. Він так і не вийшов. Цієї ночі уява змальовувала мені найгірше. Я не міг спати. На думку спадали всі жахи, які могли статися з моєю дитиною. Хоча я обіцяв ніколи цього не робити, вранці підвівся до світанку і попрямував до будинку, де він мешкав. Не до самого будинку. Стояв навпроти, на іншому боці вулиці. Чекав, досі з'являться. Або він, або Альма, або навіть цей йолоп її чоловік. А вже ж? Ніхто з них не виходив. Урешті-решт я зупинив якогось хлопчика, який вибіг з будинку. «Ти знаєш родину Моріців?» Він витріщився на мене. «Так, і що з того?» – перепитав він. «Вони досі живуть тут?» – спитав я. «А вам до чого?» запитав він, прямуючи далі вулицею та стусаючи ногою гумовий м'яч. Я схопив його за комір. У його очах з'явився переляк. Вони переїхали на Лонг-Айленд, випали він і втік. Через тиждень надійшов лист від Альми. У неї була моя адреса, бо раз на рік на її день народження я надсилав їй картку. «З днем народження», – писав я, – «Лео». Розірвав конверт, витягнув її лист. «Знаю, що ти стежиш за ним», – писала вона. «Не питай звідки, просто знаю. Я все очікую на той день, коли він спитає правду. Іноді, коли дивлюся в його очі, бачу тебе. Думаю, ти єдиний, хто має відповідь на його запитання. Чую твій голос, ніби ти поряд зі мною. Не пам'ятаю, скільки разів перечитував листа. Але річ не в тім. Головне, що у верхньому лівому куті конверта вона написала зворотну адресу. Атлантик-Авеню, 121, Лонг-Біч, Нью-Йорк. Я витягнув свою мапу і вивчив маршрут. Іноді мрію про якесь лихо, повінь, землетрус, кінець світу, тож у мене з'явиться привід наблизитися до нього і укрити своїм пальтом, наче крилом. Коли вже не залишилося надії на пом'якшувальні обставини, почав мріяти про те, як життя випадково зведе нас разом. Я прорахував усі можливі способи, як наші шляхи могли б перетнутися. У поїзді наші місця будуть поряд, чи опинимось у черзі до того самого лікаря. Але врешті-решт я зрозумів, що все залежить від мене. Коли померла Альма, а 2 роки потому Мордехай, не залишилося нічого, що могло б мене зупинити.